konferansında belə deyib. Həm Türkiyə, həm də Almanya prezidentləri Almaniyadakı türkləri alman dilini öyrənməli olduqlarını və inteqrasiya etmələrini vacibliyini vurğulayıblar. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə, biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişinə təxminən yarım saatdan sonra qulasa bilərsiniz, yəni kontekst proqramı başa çatandan sonra. Kontekstin birinci mövzusu isə Amerikanın Azərbaycana göndərdiyi elçi ilə bağlıdır. Söhbət Azərbaycanın da İrana qarşı tətbiq olunmuş sanksiyalara qoşulması ilə bağlı gedir. Elçinin adı Stuart Levy-dir. O, Maliyyə Nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisidir. Levy bugündən başlayaraq Azərbaycan və Türkiyə biznesmenləri və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. BMT İrana qarşı 3 sanksiya qoyub, Amerikanın özü isə İrana fərdi sanksiyalar tətbiq edib və Amerikada artıq deyirlər ki, bu sanksiyalar öz işini görməkdədir və İranın daxilində müəyyən problemlər yaratmaqdadır. Amerika şübhələnir ki, İran nüvə silahı düzəltməyə çalışır, Tehranın özü bunu inkar etsə də. Azərbaycan rəhbərliyi nüvə məsələsində mövqeyini belə bildirib ki, Azərbaycan nüvə texnologiyalarından, dinc nüvə texnologiyalarından yararlanmaq məsələsində bunu İranın daxili işi hesab eləyir. Belə olan şəraitdə Azərbaycan hökuməti İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləyə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Obama administrasiyası İrana sanksiyaları müzakirə eləmək üçün Türkiyə və Azərbaycana elçi göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranın yaxın qonşuları ilə ticarət əlaqələrini bir az da məhdudlaşdırmaq istəyir. Elçi Stuart Levy Maliyyə Nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavinidir. Oktyabrın 19-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Stuart Levy'nin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İlə həmin gün keçirdiyi briefingdə Stuart Levy deyib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə onlara nüvə və raket proqramlarını davam etdirməkdə olan İrana qarşı yönlənən BMT sanksiyalarının son raundu ilə bağlı məlumat verib.
Our discussions have focused on the latest round of sanctions.
Bugünkü müzakirələrin əsas diqqəti beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə, o cümlədən nüvə və raket proqramlarının davam etdirməkdə olan İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların son raunduna yönəlmişdir və bu barədə mən qısaca məlumat verdim rəsmilərə. Mən deyərdim ki, səfərimizin əsas diqqəti, əsas məqamlarından biri ABŞ-ın bütün dünyada tərəfdaşları ilə birlikdə İranın qeyri-qanuni fəaliyyəti və beynəlxalq maliyyə sisteminə sui-istifadəsinə dair məsələlərə cəlb edilməsi və bu sahədə aktiv fəali dialoqların davam etdirilməsi yönəlmişdir.
Azərbaycan ABŞ-ın bu müraciətinə hansı cavab verir və ya verəcək bu məlum deyil. Xarici İşlər Nazirliyi də məsələyə münasibət bildirməyə tələsmir və müzakirələrin başa çatmasını gözləyir. Amma Nazirliyin sözçüsü İlxan Poloxov deyir ki, Azərbaycan üz dövlət kimi BMT-nin qəbul etdiyi qərarların hamısına hörmətlə yanaşır.
Azərbaycan BMT-nin üzvüdür və sözsüz beynəlxalq ailənin məsul bir üzvü kimi biz BMT tərəfindən qəbul olmuş qərarların hamısına hörmətlə yanaşırıq.
İran səfirliyindən də Amerikalı rəsminin Bakıya səfərinə və İranla bağlı BMT sanksiyalarının müzakirəsinə hər hansı münasibət bildirmək istəmədilər. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfirlərindən biri Nəsib Nəsibli hesab edir ki, İranın nüvə dövləti olması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu baxımdan da İran narazı qalsa belə Azərbaycan üzv olduğu qurumun sanksiyalarına qoşulmalıdır.
Əlavə gərginliyin yaranması arzu olunmasa belə, məncə o nüvə dövlətinə çevrilməsi təhdidi qarşısında Azərbaycan cürətli addım atmaq məcburiyyətindədir.
Siyasi icmalçı Sədrəddin Sultan hesab edir ki, Azərbaycan ilk növbədə özünün təhlükəsizliyini önə çıxarmalı və buna təminat alandan sonra İrana qarşı maliyyə sanksiyalarına qoşulma haqqında qərar qəbul etməlidir. Sədrəddin Soltan həm də bildirir ki, Azərbaycan İrana qarşı sanksiyaya Cənubi Qafqaz Respublikaları və Rusiya ilə birgə qoşulmalıdır. İcmalçının fikrincə Azərbaycanın İrana qarşı tək maliyyə sanksiyasına qoşulması ölkə üçün əlavə problemlər yarada, ölkə üçün çox ciddi təhlükə ola bilər. Siyasi icmalçı bir məsələyə də diqqət çəkir. Deyir, Azərbaycan sanksiyalara qoşulacaq halda bu qurumun Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılması ilə bağlı qəbul elədiyi 4 qətnamənin də yerinə yetirilməsini gündəliyə gətirməlidir.
Əgər qətnamə hüquqi aktdırsa və bu bütün dövlətlər üçün məcburidirsə, onda Ermənistan üçün də məcburidir, bizim üçün də məcburidir. Ermənistan həmin Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarla bağlı BMT-nin qətnaməsi qəbul edib çıxmalıdır Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən və biz də BMT-nin İranla bağlı qəbul edib qətnaməyə qoşulub onunla bağlı bərabər addımlar ata bilərik.
Bundan əlavə Sədrəddin Soltan həm də deyir ki, Azərbaycan bu sanksiyalardan ona deyəcək maddi və iqtisadi ziyanın ödənilməsi məsələsini də yaddan çıxarmamalıdır. Məsələnin iqtisadi tərəflərinə gəlincə, iqtisadçılar isə bilirlər ki, Azərbaycanın İrana qarşı maliyyə sanksiyalarına qoşulacağı halda ən çox itirən də ilə İran tərəfi olacaq. Beynəlxalq sanksiyalara görə Tehran getdikcə daha çox emal olunmuş neft məhsulları qıtlığı yaşayır. Azərbaycan da İranın başqa bir potensial təsisatçısıdır. İranla Azərbaycanın illik ticarət dövriyyəsi ötən il 1 milyard dollar olub. Rəsmi statistika belə deyir. İran rəsmiləri bu rəqəmi 10 dəfə artırmaq istəyirlər. Azərbaycan rəsmi dairələrindən bu fikirlə münasibət almaq mümkün olmayıb. Bu barədə oktyabrın 19-da Wall Street Journal Europe dərgisi yazıb.
Amerika elçisinin Azərbaycana səfərindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Azərbaycan müxalifəti isə indi qərb ölkələrindən ölkədəki parlament seçkilərinə daha çox diqqət tələb eləyir. Onlar hətta incik görünürlər. Bugünlərdə AXCP müsavat bloku hətta Avropa Şurasının missiyası ilə görüşməkdən də imtina elədi. Bunu Şuranın Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətlə yaxından maraqlanmaması ilə əsaslandırmağa çalışdı. Müxalifət onun namizədlərinin yarıdan çoxunun qeydiyyatdan keçirilmədiyini deyir. Eyni şikayətlər ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə də eşidilir. Namizədliyi qeydə alınmayan müxalifətçilərin şikayətini Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı dinləyib.
Parlamentə seçilmək istəyən Gəncədən olan siyasətçilər dairə seçki komissiyalarında seçki məcəlləsinin pozulmasından şikayətçidirlər. Müsavat partiyasından namizədliyini irəli sürmüş Cahangir Əmirxanlı onun qeydiyyatından əsassız yerə imtina edildiyini deyir. Cahangir Əmirxanlı deyir ki, 38 saylı Gəncə seçki dairəsi indidən seçkiləri saxtalaşdırmağa başlayıb. Müxalif partiyaların hüquqları kobud şəkildə pozulur.
Dairə seçki komissiyaları bütün işlərini demək bu müxalifətdən olan namizədlərin vurulmasına sərf edir. Məsələn, 38-ci dairədə mən Cahangir Əmirxanlı imzam vərəqlərini götürmüşəm. 10 günə yaxın müddətdə bir-bir qapı-qapı imza toplamışıq. 7 günün tamamında mənə xəbər veriblər ki, hə, imza vərəqələrini yoxlamışıq, gəl müzakirəsinə. Mən 549 imza toplayıb vermişdim. Güya bunun 148-i saxta çıxıb, kimdir bunlar, mənim imza vərəqələrimdə harada yer tutur, bunun haqqında məlumat olmadan.
Eyni dairədən Vətəndaş və İnkişaf Partiyasından namizədliyini vermiş Əfqan Məmmədov da dairənin qanun pozuntularına yol verdiyini deyir. Deməsinə görə dairənin sədri İbrahim Cəfərov onun da imzalarını əsası olmadan saxta çıxarıb. Namizədliyini geri götürməsi üçün dəfələrlə polis tərəfindən də hədələndiyini deyən Əfqan Məmmədov artıq apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, hüquqlarının qorunmasını tələb edir.
Gəncədə mənə qarşı bu polisin hədəfi, qorxusu var idi ayın 7-sində. Sən namizədliyini geri götürməsi. Mənim iştirakımı təmin etmişlər. Mən hal-hazırda apellyasiya məhkəməsinə ayın 16-sında müraciət etmişəm. Dairə seçki komissiyası mənim 142 imzamı təsdiqləyib. Salahiyyətli nümayəndənin qolunun görə ki, başqa adam tərəfindən çəkilib ki, 38 saylı dairə seçki komissiyasının sədri İşçi qrupunun rəyini təqdim etmədi ki, konkret olaraq hansı listə, hansı sətirdə, hansı imzalar saxtadır. Ki, mən əlimdə əsas olsun ki, mən o adamlardan ərz ala bilirim və adamları dairəyə gətirə bilirim ki, qardaş, bu imzaları biz atmışıq, onu vermədilər. Mənə qarşı seçki məcəlləsindən. Seçki mədələsində çox ciddi pozuntular var.
Hər iki namizədin şikayətçi olduğu 38 saylı seçki dairəsinin sədri İbrahim Cəfərov isə deyir ki, namizədlərin imzaları işçi qrupu tərəfindən müvafiq qurumlardan alınmış sorğular əsasında yoxlanılır.
Müsavat AXCP blokundan namizədi irəli sürülmüş Əmirov Cahangir sənətləri dairə seçki komissiyasının seçki mədələsinə uyğun olaraq yaradılmış işçi qrupunda baxılıbdır. Müəyyən dövlət orqanlarına sorğu ilə müraciət olunubdur. Məsələn, hərbi komissarlığa, məsələn, pasport qeydiyyat idarəsinə, namizətlikdən imtina üçün güclü əsas olur. Bir gün müddətində seçki məcəlləsinə görə ona məlumat verilir. Yəni qərarın surəti verilir. Sizin imza vərəqələriniz yoxlanılır, gəlib orada iştirak edə bilərsiniz. Yəni belə bir hüququ seçki məcəlləsi verir.
Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov da deyir ki, qanun pozuntuları ilə bağlı hesabat hazırlayıblar və birliyə daxil olan şikayətlərin əksəriyyəti bölgələrdəndir. Şikayətlərin əsasında elə imzaların sayılması zamanı olan qanunsuzluqlar təşkil edir. Mirəli Hüseynov dövlət müəssisə və təşkilatlarında çalışan seçicilərdən məcburi imzaların toplanmasının hesabatdakı əsas qanun pozuntusu sırasında olduğunu bildirdi.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bizim ayrıca parlament seçkiləri bölümümüz var və orada bir yenilik də tətbiq eləmişik. Bu, seçki xəritəsi adlanır. Siz Azərbaycanın istənilən rayonunun üzərinə xəritədə toxunmaqla dərhal həmin rayonun hansı seçki dairəlisinə və yaxud dairələrinə aid olduğunu görəcəksiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında yeni layihələrimizdən biri də İslam və Demokratiyadır. Burada da Azərbaycanda dindarların hüquqları necə qorunması ilə bağlı, bundan başqa dinlə bağlı, din azadlığı ilə bağlı qanunların necə yerinə yetirilməsi ilə bağlı məqalələri oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycan rəsmiləri ölkəyə uzun müddətə gələnlərə aeroportda viza verilməsi qaydasını ləğv eləyiblər. Əcnəblərin ölkəyə gəlməsi nə dərəcədə çətinləşəcək bu haqda elandan sonra.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 verilişinə siz sabah kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Azərbaycan rəsmiləri ölkəyə uzun müddətə gələnlərə aeroportda viza verilməsi qaydasını ləğv eləyiblər. Əcnəbilərin ölkəyə gəlməsi nə dərəcədə çətinləşəcək? Qaydanın parlament seçkilərinə bir neçə ay qalmış tətbiqi bəzilərində belə narahatlıq da yaratmışdı ki, yəqin ki, bu siyasi bir qərardır. Azərbaycan rəsmiləri isə burada siyasi məqamlar axtarmağın yersiz olduğunu deyirlər. Bu arada Bakıda Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinə üst tutanların sayı xeyli artıb. Onlar qohumlarına, dostlarına, yoldaşlarına dəvətnamə göndərmək növbəsinə düzülüblər. Konsulluq idarəsinin qarşısından Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb.
Səhər saat 10-a qalıb Xarici İşlər Nazirliyi binasının arxasındakı konsulluqda tək-tük adam gözə dəyər. Amma saat 10 ötəndən sonra konsulluğa üst tutanların sayı artır. Azərbaycan hökuməti oktyabrın 15-dən sonra ölkəyə viza qaydalarını dəyişdiyindən indi hər gün konsulluğun qapısını onlarla adam deyir. Adını söyləməkdən və mikrofona danışmaqdan imtina edən rus dilli bir kişi danışır ki, İsraildə yaşayan qızından ötürü gəlib. Onun İsrail vətəndaşı olan qızı indiyə kimi vətəninə sərbəst gəlib gedib. İndi də yaxınlarının toy mərasiminə gəlməyə hazırlaşır. Hətta İsraildəki turist firmalarının birinin vasitəsilə bilet də alıb, amma sonradan ona deyiblər ki, getməyinə dəyməz, geri qaytarıla bilər. İndi atası da ona dəvətnamə göndərmək üçün gəlib. Öz sənədlərimi bir də qızımın yaş kağızını gətirmişəm deyən müsahibim az sonra viza şöbəsinə yaxınlaşır. Orada isə ona bildirirlər ki, dəvətnamə göndərməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın İsraildə səfirliyi olmadığı üçün qızın Türkiyəyə gəlib oradan viza ala bilər. Konsulluğa gələnlərin əksəriyyəti şirkət təşkilat nümayəndəsidir. Yunus Əlzadə də işlə bağlı xarici ölkələrdən dəvət elədikləri mütəxəssislərə viz almaq istəyir.
Dəvət edirik. Biri İngiltərə vətəndaşıdır, biri də Amerika vətəndaşı.
Əvvəllər işləmişsiniz siz, yəni olubdur mütəxəssislər ya dəvət eləyəsiniz ya kimisə?
Olub, xeyr, onu da birbaşa aeroporta göndərdilər, bura icazəni, onu aeroporta görəndə mühür vurdular.
Yunus Əlzadə deyir ki, viza qaydaları dəyişəndən sonra birinci dəfədir ki, konsulluğa gəlib şirkətlərinə əcnəbi dəvət etmək istəyir. Ona görə də yeni prosesin daha rahat olub-olmayacağını bilmir. Üstündə viza və informasiya yazılan bölmənin qarşısında əyləşən Əfsanə Tahirova isə viza şöbəsinə əməkdaşına deyir ki, o prezidentin qərarını diqqətlə oxuyub və bilir ki, beynəlxalq müqavilə əsasında çalışanların viza problemi yaranmamalıdır. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əcnəbi əməkdaşların viza müddətinin artırılmasını istəyir.
Miqrasiya ancaq 3 aylıq bir dəfəlik viza verir və o da bir çox fərqli sənədlər istəyərək. Burada qeydiyyat sənədləri falan.
Burada indi sizə nə dedilər?
Dedilər sabah gəlin dəqiqləşdirək. Mən bilirəm tanıyacaqlar, öz tanımayacaq. Dedi ancaq 3 aylıq verir, 2 dəfəlik viza.
Azərbaycanın yeni viza rejiminə görə ölkəyə gəlmək istəyən xarici ölkə vətəndaşları Azərbaycanın bu ölkələrdə yerləşən səfirliklərinə müraciət edə bilərlər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Poluxov deyir ki, viza istəyənlərin hər birinin müraciətinə fərdi qaydada yanaşılacaq.
Konsulluq idarə şöbələrinə müraciət edəndə konsulun sualları yarana bilər və suallardan asılı olaraq sənədlər də tələb oluna bilər.
İlham Poluxovun sözlərinə görə, əgər hansısa dövlət təşkilatı xaricdən mütəxəssis dəvət edirsə, bunun üçün miqrasiya xidmətindən müvafiq icazə almalıdır.
Qanunda da o nəzərdə tutulub, ona rəhbərliyi müraciət edir miqrasiya xidmətindən və miqrasiya xidmətindən müvafiq razılıq əldə olunandan sonra onlar aeroporta viza ala bilərlər.
Azərbaycanın dövlətlərarası bağladığı müqavilə varsa, o ölkənin də vətəndaşı elə Bakı hava limanında viza ala bilər.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında belə bir müqavilə mövcuddur və Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana gələrək aeroporta viza ala bilərlər.
Bəzi şirkətlərin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edəcəkləri əcnəbilər üçün rəsmi dəvətnamə təqdim etməsini isə İlham Poluxov belə izah edir.
Dəvətnamələr də bizim konsulluq tərəfindən baxıla bilər, həm də kim birbaşa səfirlərə müraciət olduğu halda. Yəni kimsə Azərbaycanı dəvət edirsə, sözsüz yaxşı olardı ki, onlar gəlib bizim Xarici İşlər Nazirliyində bu rəsmi dəvətnamələrini və dəvət edən şəxsin şəxsiyyət təsdiq edici sənəd də təqdim edərək bu dəvətnaməni göndərsinlər. Və bununla da sadəcə olaraq vizanın alınma proseduru asanlaşır.
Amma bu mütləq deyil ki, rəsmi dəvətnaməni məhz Azərbaycanda nazirliyə təqdim edəsən. Xarici vətəndaş ona buradan göndərilən dəvətnaməni ölkəsindəki Azərbaycan səfirliyinə və ya konsulluğuna da təqdim edə bilər. Belə bir fikirlər səslənir ki, parlament seçkisi ərəfəsində yerli hakimiyyət ölkəyə arzu olunmayan əcnəblərin gəlişini məhdudlaşdırmaq istəyir. Elxan Poluxov deyir ki, onsuz da seçkini izləmək istəyənlər Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməlidirlər və yeni viza rejiminin seçki ilə bağlılığı yoxdur. Qonşu Ermənistan və Gürcüstan viza rejimində bu qaydaları tətbiq etmir. Azərbaycan niyə bu qaydaların tətbiqinə üstünlük verdi sualının cavabında isə Elxan Poluxov Xarici İşlər Nazirliyinin icraçı orqanı olduğunu söyləyir. O ki, qaldı xarici ölkə vətəndaşı olan azərbaycanlılara, onlar da digər əcnəblər kimi viza almalıdırlar. Viza dəyişiklikləri barədə Prezident fərmanı oktyabrın 15-dən qüvvəyə minib.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Şamaxıdakı nəbatət bağını hissə-hissə satırlar. Artıq bağın 30% ərazisində evlər tikilib. Sovet dövrünün qalma nəbatət bağlarının aqibəti bir qədər oxşardı. Bir müddət əvvəl sizə Bakıdakı nəbatət bağının da problemlərindən danışmışdıq. Bağın rəhbərliyi gileylənirdi ki, ətrafda gövdələnlər tikilir və əraziyə gün düşmür, nadir bitkilər təhlükə ilə üzlədir. Şamaxıda isə gün yox, nəbatət bağına gün verib işıq vermirlər. Zənginlər hissə-hissə bağın ərazisinə sahib çıxırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın söhbətini dinləyək.
Mərkəzi Nəbatat Bağının Şamaxı Dayaq məntəqəsinin müdiri Əziz Baba Fətullayev deyir ki, məntəqəyə aid bağ sahəsinin demək olar ki, 30% Şamaxı rayon icra hakimiyyəti və yerli bələdiyyə tərəfindən fərdi ev tikintisi üçün ayrı-ayrı adamlara satılıb. Əziz Baba Fətullayevin sözlərinə görə Nəbatat Bağının ərazisində fərdi ev tikmək istəyənlər sadə adamlar deyil, yüksək rütbəli məmurlardır. Ona görə də bu məsələdə məhkəmə belə aciz qalıb.
Bugünkü günə kimi məhkəmə getmir. Bunun da getməməsi məqsədi Prezident Aparatının Respublika Prokurorluğunun, Milli Təhsilsizlik Nazirinin işçilərinin, neft şirkətinin evləridir. Bununla əlaqədə bugünkü günə kimi məhkəmə getmir, məhkəməni təyin elədiyi vaxtda gedir, min bir bəhanələr edir. Həmin yerlərdə də evlər tikilməkdə davam edir. Bunlar gətirib stolbanı basdırırlar, mən çıxarıb tonlayıram.
İndiyə kimi bir neçə məhkəmə olub. İş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə də gedib çıxıb. Apellyasiya instansiyası yenidən baxılması üçün işi Şamaxı rayon məhkəməsinə qaytarıb. Lakin məhkəmə yubanır. Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbadlı isə deyir ki, Şamaxıdakı Nəbatat Bağının ərazisində 10 hektar badamlıq sahəsi və 20 hektar üzümlük sahəsi var. 20 hektarlıq sahə vaxtı ilə sənədləşdirilib. 10 hektarlıq sahə isə sənədləşdirilməyib və məhkəmə qərar çıxardıb ki, həmin sahə meşə torpağına aiddir. Oruc İbadlı hesab edir ki, 10 hektar sahəni də onlardan asanlıqla almaq mümkün deyil.
Biri meşe torpağınındı, biri de üzümlüğündü. Meşe torpağını biz kanunlaştırabilmemişik. Çünkü o bizde daimi cari edilir. Bunlar da deyir, yok vermirik. Biz de öyle gene mühkeme devam edilir falan. Ama 20 hektar üzümçülükdendir. Üzümçülük bizde kanunlaşıb. Tosu gelip bize verirler de böğrünün başında. 10 hektar bizim 5 milyona kadar bitkimiz var. Koz, fındık, şabalı əymişik, yaratmışıq, badam. Onu bizden alabilmeyecekler. Alsalar da ödəməlidirlər bizim xərcimizi.
Oruç İbadlının deməsinə görə neçə illərdir məhkəmələrdə torpaq uğrunda mübarizə aparırlar və artıq hiss edir ki, qarşı tərəfə gücü çatmır.
Zaborlular uçururuq, zaborlular uçururlar. Valla, buranı aciz qalmışam mən. Mən akademiyanın alimiyəm, akademiyanın muxbiriziyəm. 20 elmlər namizədindən, 10 akademiyin, 10 muxbirizinin adından bütün distansiyalar. Artıq yorulmuşam da, bezmişəm da.
Şamaxıdakı nəbatat bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev iddia edir ki, torpaq sahələri Əngəxaran kənd bələdiyyəsi tərəfindən satılıb. İndi Əngəxaran və Mərhəm kəndlərinin bələdiyyəsi birləşdirilib. Hazırda təkcə Mərhəm kənd bələdiyyəsi fəaliyyət göstərir. Mərhəm kənd bələdiyyəsinin sədri İqbal Bağırovsa məsələ ilə bağlı bunları deyir.
Biz kimi onu hələ məhkəmə aid edirlər ki, o kimin yeridir? O hələ özü də bilmir o kimin yeridir, nədir? Məhkəmədən sonra Allah qoysa mən sizə məruzə eləyərəm. Məhkəmədə də o iş, Sumqayıt İqtisad Məhkəməsində olub, indi Şamaxı Məhkəməsindədir. Məhkəmə qərarının hökmü sardılar ki, o yer nəbadət bağının yeridir, yoxsa bələdiyyənin yeridir.
Bu məsələyə Şamaxı rayon icra hakimiyyətində münasibətini öyrənmək istədik. İki günlük cəhdlərimizə baxmayaraq icra hakimiyyətindən suallarımıza cavab verən olmadı. Vəkil Fuad Ağayev də bu fikirdədir ki, oliqarxın tikdirdiyi evi sıradan bir adam söktürə bilməz. Vəkil hesab edir ki, yüksək vəzifəli şəxslərin tikililəri o vaxt sökülür ki, bunda birbaşa prezidentin öz marağı olur.
Bir neçə hal barəsində mən bilirəm ki, bəzi oliqarxların inşa etdiyi tikililər Respublika rəhbərliyinin göstərişinə sökülmüşdür. Mən elə eşitməmişəm ki, hansısa bir adi vətəndaş dövlət qulluqçularının mübahisədə qüvvələr nisbəti bərabər olmayan bir şəkildə uğra nail olsun Azərbaycan hüdudlarında.
Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbadlı da, Şamaxıdakı Nəbatat Bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev də iddia edirlər ki, torpaqları geri qaytarmaq uğrunda sağlamlıq da itiriblər. Hər ikisi infarkt xəstəliyinə tutulduqlarını deyirlər. Oruc İbadlı artıq yarı yoldan qayıtmaq fikrindədir. Çünki etiraf etdiyi kimi artıq çalışmalarının nəticəsiz olması onu həvəsdən salıb. Əziz Baba Fətullayev isə fərqli fikirdədir. Deyir nə qədər ki, Şamaxı Nəbatat Bağının rəhbəridir, bağa məxsus bir sot torpağı da oliqarxlara keçməyəcək.
Esmira Cavadovan söhbəti, kontekst verilişi davam edir. Ermənilər Qarabağda eşşək yarışı keçirib, yarışa dünya şöhrətli müğənni də gətiriblər bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Böhran indi də Fransanı iflic eləyir. Amma söhbət işdə qlobal maliyyə böhranının nəticəsində bu ölkədə iş yerlərinin kütləvi şəkildə itirilməsindən getmir. Fransa dövlətinin Yunanistan kimi dövlət borcu faciəvi həddə deyil. Amma Avropa Birliyinin bu yaxınlarda sərt qaydalar tətbiq etməsindən sonra birlik üzvləri büdcə kəsirini kəskin şəkildə azaltmaq öhdəliyi götürüblər və Fransa hökuməti çıxış yolunu pensiya yaşının artırılmasında görür. Amma islahat planları cəmiyyəti vurub bir-birinə. Bugün Fransada keçirilən ölkə tətilindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışacaq.
Fransada yanacaq qıtlığı yaranıb. Hökumət yanacağı strateji ehtiyatlarından götürməyə başlayıb. Vandalizm ittihamı ilə 300 tələbə fəalı tutulub. Fransada tətilin 6-cı günüdür. Ölkənin 200 irili xırdalı şəhərində müəllimlərdən tutmuş poçt işçilərinə qədər 100 minlərlə adam hökumətin pensiya islahatına qarşı dəmir yolçuların və yanacaq emalı işçilərinin etirazına qoşulublar. Hökumətin planı minimal pensiya yaşını 60-dan 62-yə, tam pensiyaya çıxma yaşını isə 67-yə qaldırmaqdır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin mövqeyi qətidir.
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps.
Bu islahat onsuz da çox yubadılıb, daha yubadıla bilməz. Niyə? Çünki bugünkü və sabah pensiyaya çıxanların pensiyası ödənməlidir. Fransada 15 milyon pensiyacı var. Bugün onlardan 1 milyon 500 mininin pensiyası bank borcları hesabına ödənir. Bu belə davam eləyə bilməz. Tətil qarşısında hələlik möhkəm dayanan hökumət bildirir ki, vəziyyət nəzarətdədir. Ancaq Exxon Mobil şirkətinin sözçüsü deyib ki, vəziyyət kritikdir. Parisə və Nanta gedən maşınların orada yanacaq problemi olacaq. Fransada dəmir yolçuların və yanacaq emalı zavodları işçilərinin keçən həftədən başlanan müddətsiz tətili yüzlərlə benzin doldurma stansiyasını yanacaqsız qoyub. Total və Esso şirkətləri hərriyə 400 stansiyalarına ziyan dəydiyini bildiriblər. Avropa ölkələrində yanacağın strateji ehtiyatlarının monitoringini aparan Beynəlxalq Enerji Agentliyi bildirib ki, Fransa hökumətinin strateji yanacaq ehtiyatı və sənayenin ehtiyatları cəmi 98 günə çatacaq. Hökumətin minimal pensiya yaşını 2 il qaldırmaq istəməsini əhalinin 71% pisləyir. Hökumətin isə arqumenti budur ki, pensiya verməyə birazdan pul çatmayacaq. Ona görə pensiyaya çıxma yaşını uzatmaqla bu qıtlığı indidən aradan qaldırmaq lazımdır. Hökumətin təklifinin əsas məqamları parlamentin hər iki palatasından keçib. İndi Senat bütöv qanuna səs verməlidir. Müzakirə və səs vermə çərşənbə günündən başlanmalıdır. Təhlilçilər Senatın qanunu qəbul edəcəyini düşünür. Ancaq vəziyyət nəzarətdən çıxa da bilər. Yük maşınları sürücüləri Paris, Lil, Lyon ətrafındakı yollara maşınlarını düzüb yolu qismən bağlayıblar. Başnazir Filon isə xəbərdarlıq eləyir ki, yolu bağlamaq qanunu pozmaqdır. Parisin Nanterre rayonunda tələbələr yoldakı maşınları yandırandan sonra polis rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Və sonda ermənilər Qarabağda eşşək yarışması keçiriblər. Uşaq böyük öz eşşəyini minib finala birinci çatmaq üçün necə deyərlər cıdıra çıxıblar. Öz də bu tam ciddi bir beynəlxalq yarış kimi təşkil edilib tədbirə dünya şöhrətli müğənnini də gətiriblər ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Keçən bazar günü ermənilər işğal altında olan Ağdərə rayonunun Vəng kəndində eşşəklərin yarışını keçiriblər. Onlar artıq 3-cü ildir ki, bu yarışı təşkil edirlər. Bu dəfəki yarışa 80 iştirakçı qoşulub.
Eşim, bunuma eş.
Rusiyada yaşayan iş adamı Levon Hayrapetyan qalibə $5,000 mükafat verib. Yarışda İtaliya müğənnisi Albano da konsert proqramı ilə çıxış edir.
Mənə dəvət ediblər, ona görə də Qarabağa gəlmişəm. Buna çox şadam. Bu mənim Qarabağa ilk səfərimdir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyib ki, hazırda onlar Albanunun Qarabağa getməsi barədə yayılan məlumatlar araşdırırlar. Əgər bu məlumat təsdiqlənsə, müğənninin adı Azərbaycana gəlməsi arzu olunmayan şəxslərin siyahısına daxil ediləcək.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.